რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. საქართველო ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მორიგქმედებად აფასებს რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე წარმოებულ სამხედრო წვრთნებს.
ეს არის მხოლოდ უკრაინის წინააღმდეგ, არ თუგით მხოლოდ საქართველოს წინააღმდეგ, ეს არის ძალის დემონსტრირება, რომ რაც არ უნდა, როგორც არ უნდა იქცეოდეს დასავლური სამყარო რუსეთთან მიმართებაში, რუსეთი მაინც განაგრძობს, თავხედულად განაგრძობს თავის პოლიტიკას.
სავალუტო ფონდის რეკომენდაციის გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობა გეგმავს საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებას.
მიმდინარე წლების განმავლობაში მინიმუმამდე დავიყვანოთ ადმინისტრაციული შენობების რემონტის ხარჯი, არ შევიძინოთ რბილი ავეჯი, მაქსიმალურად შევზღუდოთ ახალი სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა, გარდა სპეციალური დანიშნულების სატრანსპორტო საშუალებებისა.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო საკითხებზეც. ერაყის მთავრობამ გაარცოლა ცნობა, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა დაიწყეს ანტიკური ქალაქის ნიმროდის ანგრევების მიწასთან გასწორება. თურქეთში მოკლეს ტაჯიკი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი და ბიზნესმენი. ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში დღეს ფრანგ ავტორზე კონკურების პრემიის ლაურეატ ჟან რუოზეგი ამბობთ, რომელიც სულ მალე თბილისს ეწვევა.
ამ საოჯახო საკებს ის აქვს საერთო ყველა ეროვნების ადამიანისთვის, რომ ყველას ყავს ესეთი წინაპრები, ესეთი მამიდები გაუთხოვარი, ესეთი ბაბუები, რომ ძალიან საყვარელი რაღაც რო უთქვამს ჩვენთვის და ერთ-ერთ ცხოვრება გვახსოვს, აი ესეთი ნათესავებისგან მოყოლილი წინაპრების ამბები, ეს ძალიან საერთოა ყველასთვის.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მორიგქმედებად აფასებს რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე წარმოებულ სამხედრო წვრთნებს. მასშტაბური სამხედრო საველე წვრთნები 2015 წლის 5 მარტს დაიწყო რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ოლქში და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში სულ 12 პოლიგონზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატური რეაგირება მოახდინოს რუსეთის ფედერაციის მორიგ დესტრუქციულ ნაბიჯზე. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ფედერაციის მიერ წარმოებულ სამხედრო წვრთნებს საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა და საერთაშორისო თანამეგობრობას თხოვა არ დაუშვას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის შელახვისაკენ მიმართული მორიგი ქმედება. სამინისტრო გამოხატავს უკიდურეს შეშფოთებას და რუსეთის ფედერაციისგან ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას, საქართველოს ტერიტორიიდან შეიარაღებული ძალების გაყვანას და საქართველოს რეგიონების დეოკუპაციას მოითხოვს. საქართველოს მთავრობაში რუსეთის ქმედების წინააღმდეგ ყველაზე ეფექტურ მექანიზმად საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსოლიდაცია მიაჩნიათ. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე იმედოვნებს, რომ პროვოკაციულ ნაბიჯ სათანადო რეაგირება მოხდება.
ჩვენი მიზანი უკავშირდება საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსოლიდაციას ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ამას ეძღვნება ყველა შეხვედრა, რომელსაც ჩვენ მართავთ ევროკავშირის და ნატოს დედაქალაქებში.
თავის მხრივ რუსეთის ფართომასშტაბიან სამხედრო წვრთნებს ყირიმის ანექსირებული ნახევარკუნძულისა და ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიების ჩათვლით დასავლური სამყაროს წინაშე ძალის დემონსტრირებად მიიჩნევს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილი.
ეს არის მხოლოდ უკრაინის წინააღმდეგ, არ თუგით მხოლოდ საქართველოს წინააღმდეგ, ეს არის ძალის დემონსტრირება, რომ რაც არ უნდა, როგორც არ უნდა იქცეოდეს დასავლური სამყარო რუსეთთან მიმართებაში, რუსეთი მაინც განაგრძობს, თავხედულად განაგრძობს თავის პოლიტიკას, ამ შემთხვევაში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკანონოდ განლაგებული შეერაღებული ძალებით ხორციელებს ძალის დემონსტრირებას.
განაცხადა პაატა ზაქარეიშვილმა, თავის მხრივ საქართველოსა და უკრაინის მთავარი საკითხების, კერძოდ უსაფრთხოების, ეკონომიკური და დემოკრატიული მიმართულებების ურთიერთკავშირზე გააკეთა აქცენტი ვაშინგტონში ატლანტიკურ საბჭოში გამოსვლისას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. მან ყურადღება გაამახვილა იმაზეც, როგორ უშლის ხელს რუსეთის გეგმების განხორციელებას აფხაზი ხალხის ნება.
რუსეთი განაგრძობს თავის სვლას საქართველოს მიმართულებით. ბოლო 6 თვის განმავლობაში გაფორმდა სწორედ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებები აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან ინტეგრაციის შესახებ. და ინტეგრაცია ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი აკონტროლებს თითქმის ყველაფერს, არამარტო სამხედრო საკითხებს, არამედ განათლებასაც, საპენსიო უზრუნველყოფასაც, მონეტარულ საკითხებსაც და ყველაფერს სხვას. ასე რომ ამ ადგილიდან მინდა განვაცხადო, რომ ერთადერთი რამ, რაც ხელს უშლის რუსეთს, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საკუთარ ტერიტორიებად გამოაცხადოს, როგორც ეს ყირიმის შემთხვევაში მოხდა, ესაა აფხაზი ხალხი, რომელიც არ არის მზად რუსეთის ნაწილი გახდეს.
Washington-ში მყოფმა დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ იმისთვის, რომ თავიდან აიცილოს გართულებები აფხაზეთში, რუსეთი თავის ტერიტორიად არაცხადებს სამხრეთ ოსეთსაც. აქვე შემნიშნავთ, რომ რუსეთის პრეზიდენტი დაეთანხმა მთავრობის წინადადებას რუსეთის ფედერაციასა და ცხინვალის რეგიონ შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ დოკუმენტი გაფორმდეს. სოხუმთან კი მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება 5 მარტს ამოქმედა. ასეთ ფონზე პოლიტოლოგი ირაკლი ცკიტიშვილის აზრით, სამხედრო სწავლებები რუსეთის სამხრეთ ნაწილსა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმართული არა უშუალოდ საქართველოს, არამედ ნატოს სამხედრო ხომალდების შავ ზღვაში შესვლის წინააღმდეგ.
ანუ ნატოს ჯარების გაძლიერება რეგიონში გახდა საბაბი იმისა, რომ აი ასე უცებედად მათ დაიწყეს ეს სწავლებები. ამ ეტაპზე სხვა მიზანი ამ სწავლებების, მითუმეტეს ეს არის ჰაერსაც წინააღმდეგო სწავლებები, გამოკვეთილი არ არის.
რუსეთის თავდაცვითი ძალების სწავლებაში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად მონაწილეობენ სხვადასხვა სამხედრო ნაწილები და შენაერთები, მათ შორის საჰაერო თავდაცვის დანაყოფები. წვრთნაში ჩართულია 2000 სამხედრო მოსამსახურე და 500-ზე მეტი ერთეული საბრძოლო ტექნიკა. საველე მეცადინეობები 10 აპრილამდე გაგრძელდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საპროტესტო ნოტას რუსეთ სამხედრო სწავლებებთან დაკავშირებით შვეიცარიის საელჩოს გავლით გადასცემს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს ამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. სავალუტო ფონდის რეკომენდაციის გათვალისწინებით, საქართველოს მთავრობა საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებას გეგმავს. ეგრეთ წოდებული ქამრების შემოჭერის პოლიტიკა ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურის განცხადებით, ყველა სახელმწიფო უწყება უნდა გაატაროს. მაგალითად, შეამციროს საწვავის ხარჯი ან უარი თქვა საკუთარი უწყებისთვის რბილი ავეჯის შეძენაზე. სახელმწიფო სამსახურებს ხარჯების შემცირების გეგმის წარმოსადგენად 10 დღიანი ვადა მიეცათ. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
თავრობის მიერ შესამცირებელ საბიუჯეტო ხარჯებს შორის შესაძლოა მოხდეს ადმინისტრაციული შენობების რემონტის, ახალი ავტომობილებისა თუ მობილური ტელეფონების, ბიბლინებების, საწვავის თუ რბილი ავეჯის შესაძენი თანხა, სხვა სამეურნეო ხარჯებიც. 5 მარტს მთავრობის ხდომაზე ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის მიერ გაკეთებული მოწოდება სახელმწიფო სამსახურების ხელმძღვანელებისადმი სწორედ ამგვარი ხარჯების შემცირებას გულისხმობდა. ამ გზით აპირებს მთავრობის ეკონომიკური გუნდი ლარის გამყარებას.
მიმდინარე წლის განმავლობაში მინიმუმამდე დავიყვანოთ ადმინისტრაციული შენობების რემონტის ხარჯი, არ შევიძინოთ რბილი ავეჯი, მაქსიმალურად შევზღუდოთ ახალი სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა გარდა სპეციალური დანიშნულების სატრანსპორტო საშუალებებისა, დაახლოებით 30% შევამციროთ საწვავის ხარჯი.
მინისტრების ნაწილი აცხადებს, რომ კონკრეტულ პროექტებზე გამოყოფილი თანხა ვერ შემცირდება, რადგან ეს საქმეს გააფუჭებს. თუმცა, როგორც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე გამოეხმაურა მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წინადადებას, მისი უწყება სხვა ხარჯების შემცირებაზე იფიქრებს.
არ შეიძლება ველაპარაკოთ რესურსების და თანხების და ხარჯების შემცირებაზე, თუ ამის საფასური იქნება შეუსრულებელი ვალდებულებები, თუ იქნება არასრულფასოვანი პროგრამები და ასე შემდეგ. ამიტომ არის აქცენტი გადატანილი იმ ადმინისტრაციულ ხარჯებზე, სადაც მაქსიმალურად ნებისმიერ შემთხვევაში შემცირება ხარჯების არ აისახება იმ შედეგზე, რომელსაც ესათვის სამინისტრო უნდა გავდეს.
6 მარტს ფინანსთა მინისტრის მოწოდებას კიდევ რამდენიმე მინისტრი გამოეხმაურა. მათ შორის სოფლის მეურნეობის უწყების ხელმძღვანელმა უთარ დანელიამ განაცხადა, რომ ხარჯების შემცირებას არ გეგმავს არც სოციალური და არც ინფრასტრუქტურული პროექტების ნაწილში.
ეს ბიუჯეტი ისედაც შეწონილია და მე რომ თქვა, რომ ჩვენ გადავხედავთ ხარჯებს, ეს არ იქნება გამართლებული, იმიტომ რომ ჩვენ გაცილებით მეტი გვინდოდა, გაცილებით მეტი პროექტი გვა გასაკეთებელი და ეს არის ის შეკვეცილი ბიუჯეტი უკვე, რომელიც თავის ძროზე დავამტკიცე. ავეჯის თემა იქნება, ავტოსატრანსპორტო საშუალება თუ სხვა მიმართულებები, საწვავი, სატელეკომუნიკაციო ხარჯები. ძირითადად მიმართულებები ახლა ეს მიმართულებები
50-დან 70,000 ლარამდე ხარჯების შემცირებას ელის ჯანდაცვის სამინისტროში მინისტრი დავით სერგეინკო. მისი განცხადებით მათ უკვე შეამცირეს საწვავის სამივლინებო და საოფისე ხარჯები. მთავრობა ხარჯების შემცირებისაკენ მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს და სასამართლოსაც. საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ პარლამენტარები არ იღებენ პრემიებს და როგორც ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გიორგი ვოლსკიც აცხადებს, მათ სამეურნეო ხარჯებით საკმაოდ შეზღუდული აქვთ. საზოგადოების მიმართ მორალური სოლიდარობის მომხრეა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გედევან ფოფხაძე.
ყველას უნდა ქონდეს ამის განცდა, რომ ზედმეტი ხარჯი ეს არ არის მარტო ფინანსური ზიანი, ეს არის შენი საზოგადოების მიმართ ძალიან დიდი უპატივცემულობა. ანუ თუ არის რაიმე რესურსი, რომელიც არ არის აუცილებელი, ეს აუცილებლად უნდა იყოს ჩამოჭრილი და არ უნდა იყოს გამოყენებული.
უმცირესობაში ხელისუფლების კამრების შემოჭრის პოლიტიკას სკეპტიკურად უყურებენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრი საკაკი მინაშვილის განცხადებით, თუ ვინმეს მთავრობამ კამარი შემოაჭერინა, ეს საქართველოს მოსახლეობაა. უმცირესობის კიდევ ერთი წევრის, ხათუნა გოგორიშვილის განცხადებით კი სასაცილოა კამრების შემოჭერაზე საუბარი იმ ხელისუფლების მხრიდან, რომელმაც მოსვლის დღიდან საკუთარი კეთილდღეობისათვის მილიონები დახარჯა.
ამ ხელისუფლებამ 356 მილიონი დახარჯა საკუთარ პრემიებსა და დანამატებში, 157 მილიონი დახარჯა მანქანების შეცვლაში, 120 მილიონი მე მგონი თუ არ მეშლება დახარჯა მიღებებში და რესტორნებში, ასე რომ როცა კამრების შემოჭერაზე ლაპარაკობ, რო აღარაფერი თქვა იმ კორუფციის ფაქტებზე, რომელიც ამ ბოლო პერიოდში სულ უფრო და უფრო მეტი ხდება, როდესაც კამრების შემოჭერაზე არის ლაპარაკი, ალბათ სასაცილოა.
სახელმწიფო უწყებებმა საბიუჯეტო ხარჯების შემცირების გეგმა 16 მარტამდე უნდა წარმოადგინონ, რის შემდეგაც ფინანსთა სამინისტრო 2015 წლის ბიუჯეტში ცვლილებებს მოამზადებს და საკანონმდებლო ორგანოს წარუდგენს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის 1 საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
დილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავიმგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გვიხარო და მადლიან მთაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსოვსე ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. განაგზობთ გადაცემას. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლების და ტოლველთა მინისტრი სოზარ სუბარი და შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდი პარასკევს იმყოფებოდნენ ქუთაისში, სადაც ახალი ბინის გასაღები გადასცეს 100-ზე მეტ დევნილ ოჯახს. მათთვის განკუთვნილი შენობის რეკონსტრუქციისთვის 5 მილიონ ლარზე მეტი თანხა შეერთებული შტატების მთავრობამ გამოხო. სამუშაო კი საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შეასრულა. დევნილთა ნაწილი, რომელსაც ბინის მიღების იმედი გაუცრუვდა, მიიჩნევს, რომ განაწილების პროცესი უსამართლო იყო. რა პრინციპით მიიღეს დევნილებმა ახალი ბინები და რას პასუხობს მთავრობა უკმაყოფილოთა პრეტენზიებს? ამას ქუთაისიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან.
ასხრა დევნილმა ოჯახმა ბინები მიიღო რეკონსტრუირებულ შენობაში, სადაც ადრე კლინიკური საავადმყოფო მდებარეობდა. ბინები ფარული კენჭისყრით განაწილდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტროს იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ტერიტორიულ ორგანოში. დევნილები, რომლებმაც ბინები მიიღეს, ამბობენ, რომ წლების განმავლობაში გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობდნენ და ახალი საცხოვრებლით კმაყოფილნი არიან.
22 წელი ცხოვრობდი ფურბაზარი არში, მოგეთ არის დამდგომარეობაში. და დღეს ბედნიერი ვარ. მე მგონი ათი აღარ მოხდება დიდი მადლობა ყველას.
მიდიხე ოროთახიანი ბინა, ძალიან მიხარია. მადლობელი ვარ ჩვენი მთავრობის.
დღეს მოვედი აქ მივიღე ბინა და ვარ კმაყოფილი.
თავის მხრივ ის დევნილები, რომლებსაც ყოფილი საავადმყოფოს რეკონსტრუირებულ შენობაში ბინები არ ერგოთ, მიიჩნევენ, რომ განაწილება უსამართლო იყო. მათ შორისაა ვეფხია მიქაუტაძე.
ცხოვრობთვის ყოველი განაწილების დროს 2007 წლიდან დღესაც დამტყოვეს, დღესაც დავჭი ბიჯის გარეშე და არ ვიცი რას უდებენ საფულად, რა არ მოსწონ ჩემს ამოთებში.
ვეფხია მიქაუტაძის მსგავსად ახალი საცხოვრებლის მიღებას ელოდებოდა დალი კოკაია, რომლის განცხადებითაც ერთოთახიანი ბინა მიიღო მისმა 83 წლის მამამ, თავად კი საცხოვრებელი ფართის გარეშე დარჩა.
მე დავჭი ისე. თუ ეკუთვნის ერთი ოთახი, როგორც პიროვნება, დატო არ ჩანვარ.
ბინების გადაწილების პროცესს ქუთაისში დაესწრო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა მინისტრის მოადგილე შოთა რეხვიაშვილი. მისი განცხადებით პროცესი სამართლიანად და გამჭვირვალედ წარიმართა. შოთა რეხვიაშვილის ინფორმაციით, ბინა კონკურსის გარეშე მიიღო 61 ოჯახმა, რომლებსაც ექსპერტიზის დასკვნით სიცოცხლისთვის საშიშ და შეუსაბამო პირობებში უწევდათ ცხოვრება.
მიიღეს ბინები კონკურსის გარეშე იმ ოჯახებმა, რომლებსაც ჰქონდათ უმძიმესი საყოფაცხოვრებო პირობები და ამით ჩვენს ბედნიერები ვართ, იმიტომ რომ ეს ხალხი ცხოვრობდნენ გაუსაძლის პირობებში, ფაქტიურად მათი სიცოცხლის რისკი იყო. ეს იყო სამხარეულის ეროვნული ბიუროს დასკვნებით განსაზღვრული, რომ ეს არის გრევადი ობიექტები. რაც შეეხება დანარჩენებს, ყველა ვინც აპლიკაცია შეავსო, ის იყო შეფასებული აბსოლუტურად ობიექტურად და ამ პროცესს ძალიან გამჭვირვალედ გადევნებდა თვალს დონორი ორგანიზაციები და პარტნიორი ორგანიზაციები და არასამთავრობოების ახალხო დამცველი. ანუ პრეტენზიები შეიძლება იყოს, მაგრამ ამ პრეტენზიებზე ჩვენ აბსოლუტურად ყველაფერზე გვაქვს არგუმენტირებული პასუხი.
შოთა რეხვიაშვილის ინფორმაციით, რეკონსტრუირებული შენობის 109 ბინიდან 44 ერთოთახიანია, 53 ოროთახიანი და 12 სამოთახიანი. ბინების განაწილებისას გათვალისწინებული იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებები და მათ ადაპტირებული ბინები პირველ სართულზე მიიღეს. ყოფილი საავადმყოფოს შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ დააფინანსა.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 50-ზე რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში უცხოეთს მივაშურებთ. ერაყის მთავრობამ გაავრცელა ცნობა, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა დაიწყეს ანტიკური ქალაქის ნიმროდის ანგრევების მიწასთან გასწორება. თურქეთში მოკლეს ტაჯიკი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი და ბიზნესმენი. შემდეგ მოისმენთ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკა. ამ პროგრამის დღევანდელ გამოშვებაში ფრანგ ავტორზე გონკურების პრემიის ლაურეატ ჟან რუოზე გიამბობთ, რომელიც სულ მალე თბილისს ეწვევა.
ამ საოჯახო საგებს ის აქვს საერთო ყველა ეროვნების ადამიანისთვის, რომ ყველას ყავს ესეთი წინაპრები, ესეთი მამიტები გაუცხოვარი, ესეთი ბაბუები ძალიან საყვარელი, რაღაც რო უთქვამთ ჩვენთვის და ერთ-ერთ ცხოვრება გვახსოვს, აი ესეთი ნათესავები, ნათესავებისგან მოყოლილი წინაპრების ამბები, ეს ძალიან საერთოა ყველასთვის.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
For you,
sun goes down. I'm coming for you when there's no one around. I come to you.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგცობთ გადაცემას. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ერაყის მთავრობა ავრცელებს ცნობას, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა დაიწყეს სანდიკური ქალაქის ნიმრუდის ანგრევების მიწასთან გასწორება. ნიმრუდი მოსულიდან 30 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. ისტორიული ძეგლის მნიშვნელობის გამო მის განადგურებას სპეციალისტები ადარებენ თალიბანის მიერ ავღანეთში ბუდას ქანდაკებების მოსპობას. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
ერაყის ტურიზმისა და სიძველეთა სამინისტროს თანახმად პარასკევს შუადღის ლოცვის შემდეგ შეუდგნენ მეომრები ძველი ქალაქის ნანგრევების მიწასთან გასწორებას. ცნობით ადგილზე მიიყვანეს ავტომანქანებიც, ჩანს არქეოლოგიური თუ ხელოვნების ნიმუშების წასაღებად. სამინისტროს თანახმად ჯერჯერობით სრულად არ არის ცნობილი რა მასშტაბის განადგურებასთან გვაქვს საქმე. ნიმრუდი ქალაქის არაბული სახელია. ასურბანიპალ პირველის მიერ 3300 წლის წინ ქრისტეშობამდე მე-13 საუკუნეში დაარსებულ ქალაქს ასერიულად ქვია კალჰუ. ის იყო ასურეთის სამეფოს მთავარი ქალაქი დიდხანს, სანამ ასურეთის იმპერიის დაცემის შემდეგ, უკვე მე-7 საუკუნეში ქრისტემდე, მას სხვები, მიდიელები, სპარსელები, ბაბილონიელები, ქალდეველები თუ კიმერიელები არ დაეპატრონებოდნენ. მეოცე საუკუნეში უკვე ერახში ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მიკვლეული იქნა მნიშვნელოვანი მასალა, სხვათა შორის დიდი რაოდენობით ალებასტრისგან დამზადებული რელიეფები, სპილოს ძვლისგან შექმნილი ნაკეთობები, ობელისკები, მონუმენტური ფიგურები. მოგვიანებით ნაპოვნი იქნა ასევე დაფები ლურსმული დამწერლებით. იქ ნაპოვნი ნივთები მოფენილია მსოფლიოს უდიდეს მუზეუმებში, პარიზსა და ლონდონში, მაგრამ მოინახება ასევე საკუთრივ ერახში, იმავე მოსულში და ბაღდადში. ბევრი ქანდაკება საკუთრივ ნაქალაქარშიც იყო დარჩენილი. ქალაქი დაზიანდა ერაყის ომის დროსაც. ახლა ამ რეგიონში ისლამურ სახელმწიფოდ წოდებული ექსტრემისტული გაერთიანების მეომრები ანადგურებენ ანტიკურ ისტორიულ ძეგლებს იმ მოტივით, რომ ქანდაკება ისლამის თვალსაზრისით კერპთაყვანის მცემლობაა და ეწინააღმდეგება მათ სწავლებას. ნიმრუდის ნანგრევების განადგურების ცნობას ასე გამოეხმაურა იუნესკოს გენერალური დირექტორი ირინა ბოკოვა. ეს არის თავდასხმა ერაყის ხალხზე, კაცობრიობის ანტიკური პერიოდის კულტურული მემკვიდრეობის სისტემატური განადგურება საომარი დანაშაულია, თქვა ბოკოვამ. ერაყში იუნესკოს ოფისის ხელმძღვანელმა აქსელ პლათემ ნიმრუდის განადგურებას უწოდა ერაყის საგანძურზე კიდევ ერთი საგანგაშო თავდასხმა. გასულ კვირაში ისლამურმა სახელმწიფომ გაავრცელა ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც ჩანს, როგორ ანადგურებენ უროებით შეარაღებული მეომრები მოსულის მუზეუმში ასურეთის პერიოდის ქანდაკებებს. უფრო ადრე გავრცელდა ცნობები, რომ მათ დაარბიეს მოსულის ბიბლიოთეკა, სადაც ათასობით ანტიკური ხელნაწერი ინახება. ერაყი გავრცელებით გამოდის, რომ ისლამური სახელმწიფო გააგრძელებს ანტიკური პერიოდის მემკვიდრეობის განადგურებას ჩრდილოეთ ერაყში, მათ შორის ქალაქ ჰატრას, რომელიც იუნესკოს მიერ მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის საგანძურად არის მიჩნეული. იმრუდის ნანგრევები მდებარეობს ერაყის ნინევის პროვინციაში, სოფელ ნუმანიასთან. ამ არეალში ერაყის მკვიდრი მოსახლეობა ბინადრობს, ესენი არიან ასირიელები, რომლებიც უპირატესად აღმოსავლურ არამეულად მოლაპარაკე ქრისტიანები არიან. ზაფხულის შემდეგ ისინი მუდმივი მუქარის ქვეშ არიან ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც მათ სიკვდილით დასჯით ემუქრება, თუ არ გამაჰმადიანდებიან. ამის ფონზე ერაყის უშიშროების ძალები და მათი მოკავშირე რაზმები აგრძელებენ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლას ჩრდილოეთ ერაყში. მათი უმნიშვნელოვანესი სამხედრო ამოცანაა კვლავ დაიკავონ ბაღდადიდან 100 კილომეტრში მდებარე ქალაქი თიქრიტი.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოცულ ფრაქცებმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
განაგზობთ გადაცემას. თურქეთის ქალაქ სტამბოლში 5 მარტს მოკლეს უცხოეთში გაქცეული ტაჯიკი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი და ბიზნესმენი უმარალი ყუვატოვი. 47 წლის ბიზნესმენი ტაჯიკეთის ხელისუფლების საშიშ ოპონენტად ითვლებოდა და სამშობლოში მის მიერ დაფუძნებულ ორგანიზაციას ექსტრემისტული დაჯგუფების იარლიყი ჰქონდა მიწევებული. მოკლული თანამშრომლებისა და ოფიციალური პირების მიერ გავრცელებული ცნობების თანახმად, ყუვატოვს უცნობმა პირებმა თავში ესროლეს. გობალი გლიკაძე მოგითხრობთ.
თავის დროზე უმარალი ყუვატოვი ტაჯიკეთის პრეზიდენტთან დაახლოებულ პირად ითვლებოდა, თუმცა შემდეგ ხელისუფლების ოპონენტად იქცა და ქვეყნის დატოვებაც მოუხდა. 2012 წლიდან ყუვატოვი ჯერ რუსეთსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროში იმყოფებოდა, შემდეგ კი თურქეთში შეაფარა თავი, სადაც უცნობმა პირმა იგი 5 მარტს სიცოცხლეს გამოასალმა. მოკლული ბიზნესმენის პარტნიორმა და მისმა ბიძაშვილმა შარაფუდინ გადოევმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ უმარალი ყუვატოვი და მისი ოჯახის წევრები 5 მარტს სტამბოლში მცხოვრებ ტაჯიკეთის მოქალაქის სულეიმან ყაუმოვის სახლში ვახშამზე იყვნენ მიწვეული. მოულოდნელად ხამის 11-ის ნახევარზე ყუვატოვმა ცუდად იქნო თავი და გარეთ ჰაერზე გავიდა, სადაც იგი უცნობმა პირმა თავში გასროლით მოკლა. თავდასხმას შეესწრნენ ყუვატოვის ცოლი და ორი შვილი, რომლებმაც ვიდრე გონებას დაკარგავდნენ, მომხდარის შესახებ ახლობლებს შეატყობინეს. როგორც სტამბოლის პოლიციაზე დაყნობითი ტყობინება ტაჯიკეთის მედია, უმარალი ყუვატოვის ყველობაში კავშირი შეიძლება ჰქონდეს სულაიმან ყაუმოს, რომლის სახლშიც იმყოფებოდა სტუმრად ტაჯიკი ოპოზიციონერი. ამ ეჭვს ისიც აძლიერებს, რომ მასპინძელი მომხდარის შემდეგ მიიმალა, თუმცა მოგვიანებით პოლიციამ იგი შეიპყრო. როგორც ზემოთი თქვა, უმარალი ყუბატოვი ტაჯიკეთის პრეზიდენტ ემომალი რახმონოვის რეჟიმის მკაცრი კრიტიკოსი იყო. სამშობლოდან დევნილი პოლიტიკოსი და ბიზნესმენი ტაჯიკეთის ხელისუფლების მოთხოვნის საფუძველზე პოლიციამ 2013 წელს დუბაიში დააკავა. თუმცა საბოლოო ჯამში ყუბატოვი არ გადასცეს ტაჯიკეთის სამართალდამცველ ორგანოებს. მოკლული პოლიტიკოსი ოპოზიციური გაერთიანება ჯგუფ 24-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი იყო ჯგუფისა, რომელშიც არაერთი ტაჯიკი ბიზნესმენი, პოლიტიკოსი და საზოგადო მოღვაწე გაერთიანდა. 2014 წლის სექტემბერში ოპოზიციურმა გაერთიანებამ დუშანბეს მოსახლეობას პარლამენტის შენობის წინ მანიფესტაციაში მონაწილეობისაკენ მოუწოდა, თუმცა მსვლელობა არ გაიმართა. სამაგიეროდ 9 ოქტომბერს ოპოზიციური გაერთიანება ჯგუფი 24 ტაჯიკეთში გამოცხადა ექსტრემისტულ ორგანიზაციად და აიგზალა, როგორც დაჯგუფება, რომელიც ხელისუფლების ხელში ჩაგდებას ისახავდა მიზნად.
კობალი კლიკაძეს უსმენდით.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ესე იგი, როცა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოაჩინოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა რუსეთს მივაშურებთ. 15 დღიანი პატიმრობის შემდეგ ცნობილი რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი 6 მარტს გამოვიდა ეგრეთ წოდებული პოლიციის სპეციალური გამანაწილებლიდან, სადაც კანონსაწინააღმდეგო აგიტაციის გამო იყო მოთავსებული. ნავალნი მადლობა გადაუხადა თავის მხარდამჭერებს და განაცხადა, რომ ის და მისი მომხრეები გააგრძელებენ ბრძოლას. კვლავ კობა ლიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
რუს ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ალექსეი ნავალნის სასამართლომ თავის დროზე არ დართო ნებართვა 3 მარტს ბორის ნემცოვის დაკრძალვას დასწრებოდა. ამიტომ 15-დღიანი პატიმრობიდან გათავისუფლების შემდეგ პირველი, რაც რუსმა ოპოზიციონერმა 6 მარტს გააკეთა, ბორის ნემცოვის მკვლელობას გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ამ ტერაქტის მიუხედავად ის და მისი მებრძოლები წამოწყებულ ბრძოლას გააგრძელებენ.
Наша деятельность она не изменится ни в коем разе мы не
ჩვენი საქმიანობა უცვლელია და არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ შევამცირებთ ჩვენს ძალისხმევას არაფრის წინაშე უკან არ დავიხევთ და ამ თვალსაზრისით მიზანს ვერ მიაღწია მომხდარმა ტერორისტულმა აქტმა ამას არ შეუშინები ვარ მე არ შეუშინებია ჩემი მომხრეები და დარწმუნებული ვარ რომ ამის არც არავის შეეშინდება
რუს ოპოზიციონერს ალექსეი ნავალნის 30 დეკემბერს შეუფარდა სასამართლომ 3-წლიანი პირობითი სასჯელი და შინა პატიმრობაში დარჩენა. ცნობილ ბლოგერსა და ოპოზიციონერს თაღლითობაში ადანაშაულებენ, მაგრამ ნავალნი უარყოფს ბრალდებას და აცხადებს, რომ კრემლი მას საპროტესტო აქციების გაძღოლისა და ვლადიმერ პუტინის მოკავშირეების კორუფციული გარიგებების გამოძიების გამო სდევნის. შინა პატიმრობის მიუხედავად ალექსეი ნავალნი, როგორც ზემოთი თქვა, არაპირებს უკან დახევას. რუსი ოპოზიციონერი მხარდამჭერებს მოუწოდებდა პირველ მარტს მთავრობის საწინააღმდეგო ფსელობაში მიეღოთ მონაწილეობა. ნიშანდობლივია, რომ ნავალნი ამ მოწოდებით 27 იანვარს, მას შემდეგ რაც მოსკოვში სასამართლომ უარყო მოთხოვნა ნავალნისათვის შეფარდებული შინა პატიმრობის გაუქმების შესახებ. თავის ვებსაიტზე ალექსეი ნავალი მხარდაჭერებს მოუწოდებდა დასწრებოდნენ საგაზაფხულო ანტიკრიზისულ მარშს, რომელსაც ოპოზიციური ჯგუფები ამზადებდნენ. მაგრამ დათქმულ დროში აღნიშნული მარში არ ჩატარდა. ამის ნაცვლად მოსკოვის ცენტრში გაიმართა სამგლოვიარო მსვლელობა, რომელიც 27 თებერვალს მოკლული ცნობილი რუსი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის ხსოვნას მიეძღვნა. ალექსეი ნავალნის ციხიდან გათავისუფლებას დაემთხვა ჟურნალ ტაიმის მიერ ჩატარებული გამოკითხვა, რომლის თანახმად ცნობილი რუსი ანტიკორუფციონერი, ბლოგერი და ოპოზიციონერი იმ 30 გავლენიან ადამიანს შორის აღმოჩნდა, რომელთა მიკრობლოგებიც ინტერნეტში ყველაზე მეტი პოპულარობით სარგებლობს.
კობალი კლიკაძე გიამბობდათ.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
სულ მალე თბილისის კონკურების პრემიის ლაურეატი ჟან რუო ეწვევა. იგი მწერალთა სახლში 19 მარტს 18 საათზე შეხვდება მკითხველს, ხოლო მეორე დღეს ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკაში ჩეივლის 6-ის ნახევარზე. ჟან რუომ, სრულიად უცნობმა მწერალმა, თავის პირველ რომანში ღირსების ველებში დაიმსახურა ეს პრემია 1980 წელს. ქართულად მისი სწორედ ეს წიგნი ითარგმნა შარშან ფრანგული ინსტიტუტის საგამომცემლო პროგრამის დახმარებით დავით კახაბერის მიერ და დაიბეჭდა გამომცემლობა ELF-ში. როგორც ხედავთ, ფრანგი მწერლის ჩამოსვლამდე თითქმის ორი კვირაა დარჩენილი და თუკი დაინტერესებულ მკითხველს ეს წიგნი ჯერ კიდევ არ გადაუშლია, დარჩენილ პერიოდში სრულიად თავისუფლად შეუძლია გაეცნოს პრემირებულ რომანს და ლაურეატ მწერალთან შეხვედრაზეც თავისი შთაბეჭდილებებით თუ შეკითხვებით წავიდეს. რათა მწერლისა და მისი შემოქმედებისადმი ინტერესი გაგიღვიოთ, დღეს ჩვენ სწორედ ღირსების ველებზე ვილაპარაკებთ. ავტორზე და მის რომანზე სასაუბროდ კი მოვიწვიეთ საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკის დირექტორი მთარგმნელი თამარ ხოსრუაშვილი.
შარშან პირველი მსოფლიო ომის 100 წლის თამთან დაკავშირებით საფრანგეთის მხარემ შემოგვთავაზა რაიმე ნაწარმოები შეგვერჩია და გამოგვეცა, რომელიც აი ამ თემაზე იქნებოდა და ჩვენ შევარჩიეთ ჟან რუოს ეს რომანი. შიგნა ნაწარმოებში, როცა კითხულობთ, ომი არ მიმდინარეობს იმ წუთას. ეს არის ნაწარმოები, რომელიც არის ოჯახზე უკვე ომის შემდგომ დროინდელ პერიოდზე. თვითონ ჟან რუოც დაიბადა 1952 წელს, როცა პირველი მსოფლიო ომის ჩავლილი იყო და მეორეც ჩავლილი იყო, მაგრამ ცხოვრობდა ოჯახში, რომელსაც გავლილმა ომებმა დაღი დაასვა. და არა მარტო მას, ეს შემდეგი თაობა, რომელსაც ომი თვალით არ უნახია, იზრდებოდა აი ომისგან გამოყოლილ რაღაც დათრგუნილ გარემოში. ომით ნაკვები თაობა იყო მაინც. როგორც ყველა მწერალმა ხა თავიდან თვითონაც პოეზით დაიწყო, გატაცებული იყო პოლკოდელით და პოლელუარით და მამანაც იმოქმედა. ნანტის უნივერსიტეტში როცა სწავლობდა და იმ შემდგომი პერიოდი, ეს არის დაახლოებით 70-80-იანი წლები. და მასაც ჰქონდა ესეთი აზრი და მის თანატოლებსაც, რომ იმისათვის, რომ შეინარჩუნო შინაგანი თავისუფლება, არ უნდა წახვიდე კარიერით, არ უნდა იპოვო რაიმე ისეთი სამსახური, რომელსაც მუდმივად გაყვები. და ამიტომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ემუშავა მხოლოდ იმ დოზით, რა დოზითაც თავს ირჩენდა. ამიტომ სულ პატარ-პატარა ისეთ სამსახურებს ეძებდა, დროებითებს. მოხდეთ იმის, რომ ლიტერატურის ფაკულტეტი დაამთავრა ნანჩი. მუშაობდა ხან გაზეთში ჟურნალისტად, ხან ბენზინგასამართად კურზე, წიგნის მაღაზიაშიც იყო, გაზეთების ჯიხურშიც და აი სწორედ იმ დროს, როდესაც ეთეთ გაზეთების ჯიხურში საკმაოდ დიდხანს შერჩა პარიზშიც ხო მე-19 უბანი, გაიქვა ახალი როგორც ძალიან საინტერესო მოსაუბრე, საინტერესო ადამიანმა და ამ პერიოდში იყო, რომ შეხვდა ერთ-ერთი გამომცემლობის დირექტორი ჟერომ ლენდონი და მან უთხრა შეთავაზა, რომ დაენებებინა თავისით ექსპერიმენტული წერისთვის და ეცადა, რომ რაღაც კლასიკური სტილის რომანი დაეწერა, მოესინჯა. ჟანრს დაუჭდა ჭკუაში ეს შემოთავაზება და დაწერა რომანი. მე რა თქმა უნდა ამ რომანს ახლა ხვებიც მოყვა. მოყვა კიდევ 4 ასეთივე ავტობიოგრაფიული რომანი და შეიკრა ერთგვარი ციკლი.
ეს ოჯახური საგა ბავშვის თვალით დანახული ისტორიებია. იგი ძალიან შთამბეჭდავად იწყება. წვიმის ქვეშ ყველაფერი რაც ხდება კოკისპირულ წვიმაში თუ დაუსრულებელ ჟინჟღლაში ხდება. ერთ-ერთი განსაკუთრებული სივრცე, სადაც ეს პროცესი საოცრად საინტერესოდ მიმდინარეობს, პაპას ჯაბახანა მანქანაა, რომლითაც იგი თავის ოჯახის წევრებს ლუარას გზებზე დააქროლებს და სადაც წვიმის წვეთები თანდათანობით ყველა მხრიდან იწყებენ ხოლმე შემოღწევას. წყალთან ბრძოლა აქ სულ სხვადასხვა ფორმებს იღებს. ვისთვის სამკვდრო სასიცოცხლოა, ვისთვის სრულიად ზედმეტი და არაფრის მომცემი, ვისთვის კი სასაცილო. ის წვიმის წვეთები, რომლებიც ბრეზენტის ღრიჭოებიდან კაბინაში მოიპარებიან და პაპას ეკიდებიან ცხვირის წვერზე, მერე კი თანდათანობით გუბეებად დგებიან, ბებიას აცოფებს, პაპას სრულიად მშვიდს ტოვებს, შვილიშვილს კი ამხიარულებს. როდესაც წიგნის კითხვა დაიწყე, საერთოდ ისეთი განცდა გამიჩნდა, რომ მთელი რომანი წვიმის ქვეშ ჩაივლიდა. აი მარტოობის 100 წელიწადში რომ ნახევარი წელი წვიმს, რაღაცნაირად ამ იდეის სრულყოფილი მხატვრული რეალიზაცია იქნებოდა. მაგრამ მერე ნელ-ნელა წვიმამ ტექსტში გადაიღო და მართალი გითხრა, ცოტა გული დამწყდა. წერლის მიერ ხელიდან გაშვებულ საინტერესო კონცეფციად მომეჩვენა. თუმცა მერე რომ დავფიქრდი, ყოველივე ამას თავისი ახსნა მოუძებნე. ის, რაც ბავშვისთვის ასეთი შთამბეჭდავია, წვიმის წვეთებთან თამაში, მისით გართობა, თანდათანობით ასაკის მატებასთან ერთად მაინც რუტინად იქცევა. იმად, რის ფონზეც უკვე უფრო მძაფრი და მნიშვნელოვანი დრამები თამაშდება. აქაც ასე ხდება. ბავშვი იზრდება და ბუნებრივი სტიქია უკანა პლანზე ინაცვლებს. ადამიანურ სტიქიებს უთმობს ადგილს.
წვიმას რაც შეეხება, წვიმა საერთოდ მე მგონი კიდე ცალკე პერსონაჟია, ესე ვიტყოდი ნაწარმოების. თვითონ წერალი არის ლუარ ატლანტიკის რეგიონიდან და ცნობილია ეს რეგიონი დიდი წვიმებით. და ერთმა ადამიანმა მითხრა, რომელმაც წიგნი წაიკითხა, რომ მესამედიც არ ქონდაო წაკითხული და უკვე ესეთ შეგრძნება მქონდა, რომ დასველდი ერთად ამ წვიმისგან და მართლა ასეა.
ჟან რუო განსაკუთრებულ მხატვრულ ხერხებს არ ეძებს ამ რომანში. ის უბრალოდ ძერწავს ტიპაჟებს, მშვიდად თბილად ყვება მათ ამბებს. რა თქმა უნდა, აქ არის დრამებიც, არის სიკვდილიც, არის ყველაფერი ის, რაც ცხოვრებაშია. მაგრამ ეს არაა ხელოვნურად გამძაფრებული. მკითხველის ჩასათრევად ის სპეციალურად არ ხლართავს ადამიანების ბედის წერებს ერთმანეთში, არ ხუნძლავს ტექსტს ინტრიგებით და იდუმალი ამბებით. არადასწორედ ასე ბუნებრივად მოყოლილი ისტორიები ითრევდა მკითხველს უმუდამ და მომავალშიც ასე იქნება. ამიტომაცა ოჯახური საგა, როგორც ლიტერატურული ჟანრი, ასეთი სიცოცხლის უნარიანი. ასე ფიქრობს თამარ ხოსრუაშვილიც.
ამ საოჯახო საგებს ის აქვს საერთო ყველა ეროვნების ადამიანისთვის, რომ ყველას ყავს ესეთი წინაპრები, ესეთი მამიდები გაუცხოვარი, ესეთი ბაბუები, ძალიან საყვარელი რაღაც რო უთქვამთ ჩვენთვის და ერთ-ერთ ცხოვრება გვახსოვს, აი ესეთი ნათესავები, ნათესავებისგან მოყოლილი წინაპრების ამბები, ეს ძალიან საერთოა ყველასთვის. და როცა ამას ესე თავმოყრილად, კარგად გემრიელად, ასე ვთქვათ, კითხულობ შენთვის ახლობელია და იხიბლები და გიტაცებს. მაგრამ გარდა ამისა, მე ვთვლიო თვითონ ფრანგი მკითხველი, რომელიც ძალიან ახთოვან და უცებ ნაწარმოებით, ეს არის ძალიან მდიდარი ლექსიკა, ვისაც ფრანგულად შეუძლია წაიკითხოს. დიდ სიამოვნებას მიიღებს, მაგრამ არც ქართული არ არის ამ მხრივ ნაკლები. რაც მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ამ ნაწარმოებით მოიხიბლო, ეს არის ავტორის იუმორი. თავისებური ფრანგული იუმორი. ეს ისეთი ნაწარმოები არ არის, რომ წაიკითხო და წიგნის ხელიდან გაუშვებლად იხარხარო და იცინო, მაგრამ კითხულობ, ნაღვლიან ამბავს ყვება და უცებ ხედავ, რომ რაღაცა გამოჭვის თვალის ჩაკვრას, პატარა იუმორისტულ ფრაზას გეტყვის, გაგეცინებად, გესიამოვნებად.
ერთი სიტყვით, 19 მარტამდე გირჩევთ წაიკითხოთ ჟან რუოს სველი ოჯახური საგა. მერე კი მწერალთა სახლს ეწვიოთ და საგაზეთო ჯიხურის გამყიდველიდან ერთი ფეხის დაკვრით ყველაზე მნიშვნელოვანი ფრანგული ლიტერატურული პრემიის ლაურეატად ქცეულ მწერალს მოუსმინოთ.
შოთა იათაშვილი იყო მიკროფონთან ყოველგვირეული ლიტერატურული პროგრამით ბიბლიოთეკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
I've packed up my clothes. moving away from your door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. I've been your fool for so long. I bet I won't play that fool. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my clothes. Moving away from the door. Said I've been your fool for so long. And Lord, I won't play that fool. So strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. So long, and babe, I won't play that fool no more.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge radiotavisupleba.ge
the songs we used. I recall you used to say, oh baby, this one's for we two. Which in the end is you anyway. I come 24 hours. Baby, something.